Pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. Ieceļotājiem Latvijā no ārzemēm būs jāpavada mazāk laika pašizolācijā. Tā nolēma valdība. Šobrīd pēc ieceļošanas Latvijā cilvēkam pašizolācijā ir jāpavada 2 nedēļas. Tātad 2 nedēļas nedrīkst satikties ar citiem cilvēkiem. Turpmāk pašizolācijā būs jāpavada 10 dienu. Jaunajiem noteikumiem būs vairāki izņēmumi. Kopumā pašizolācija cilvēkiem jāievēro pēc ieceļošanas Latvijā no lielākās daļas valstu. Pašizolācija nav jāievēro pēc ieceļošanas no Lietuvas, Somijas, Lihtenšteinas, Kipras un Vatikāna. Latvijā vakar atklāja 5 jaunus saslimšanas gadījumus ar COVID-19. Tā ziņo slimību profilakses un kontrolas centrs. 3 saslimšanas gadījumus atklāja Jūrmalā, 1 Rīgā un 1 Olainē. 4 no saslimušajiem inficējās ārzemēs, Ukrainā un Krievijā, bet viens cilvēks koronavīrusu ieguva no cita COVID-19 slimnieka. Iecere par kopīgu Latvijas televīzijas un Latvijas radio ēku ir sasteigta, to atzīst amatpersonas, taču šobrīd ir svarīgi pieteikties uz Eiropas Savienības naudu. Jaunu ēku sabiedriskajiem medijiem vēlas mediju uzraudzības padome. Ja Eiropas naudai nepieteiksies tagad, pēc tam var nākties ilgi gaidīt. Tā uzsver padomē. Latvijas radio grib vispirms skaidru plānu par radio un televīzijas apvienošanu. Pēc tam varotu būt sarunas par telpām. Latvijas televīziju steiga neuztrauc. Galvenais, lai uzbūvē modernas telpas. Ārzemēs. Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs atgriezies Krievijā. To apstiprina viņa preses sekretāre. Šobrīd Navaļnijs pēc saindēšanas ar spēcīgu indi ārstējas Berlīnas klīnikā. Navaļniju ievietoja slimnīcā pirms nepilna mēneša. 2,5 nedēļas viņš pavadīja komā jeb dziļā bezsamaņas stāvoklī. Vakar Navaļniju atslēdza no mākslīgās elpināšanas aparāta. Eiropas Savienība neuzskata Aleksandru Lukašenko par likumīgi ievēlētu Baltkrievijas prezidentu. Tā norāda Eiropas Savienības pārstāvis ārlietās Žozeps Borels. Eiropas Savienība uzskata 9. augustā notikušās Baltkrievijas prezidenta vēlēšanas par viltotām. Kopš vēlēšanām Baltkrievijā notiek plaši iedzīvotāju protesti. Darbini drošībnieki ir aizturējuši vairāk nekā 7,5 tūkstošus protestu dalībnieku. Ir ziņas par 500 spīdzināšanas gadījumiem. Vācija pieņems vēl 1,5 tūkstoši cilvēku no bēgļu nometnēm Grieķijas salās, tā vēsta Vācijas prese. Grieķijas Lesbas salā esošajā Morijas nometnē izcēlās plaši ugunsgrēki. Pajumti zaudēja apmēram 12,000 cilvēku, tostarp 4,000 bērnu. Vācija no Grieķijas bēgļu nometnes vairāk vēlas pieņemt ģimenes ar bērniem. Latvijas pludmales volejbolistis Anastasija Kravčēnoka un Tīna Graudiņa Eiropas meistarsacīkstēs Jūrmalā sākušas ar uzvaru. Viņas 2 setos droši uzvarēja Somijas volejbolistis. Rīt Latvijas sportists par uzvaru savā apakšgrupā cīnīsies ar pāri no Krievijas. 3 citi Latvijas dāmu dueti savās pirmajās spēlēs zaudēja.